Qalampirdan gapiramiz. Tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning nomzodi qo'yildi. Bu haqda Respublika Axborot va Matbuot vazirligi rahbari Ahmad Dudayevga asoslanib xabar berilgan. Vazirning so'zlariga ko'ra, Qodirov ushbu mukofotga Checheniston Respublikasi hududida tinchlikni o'rnatish va saqlashdagi xizmatlari uchun nomzod deb topilgan. Shu bilan birga Dudayev respublika rahbarining nomzodi Nobel mukofotiga kim tomonidan ilgari surilganini ma'lum qilmagan. Unga ko'ra bu ma'lumot maxfiydir. Qodirovning nomzodi qo'yilgan haqidagi xabarni Xalqaro Nobel axborot markazi prezidenti Vyacheslav Tyutyunnik ham tasdiqlagan. So'zma-so'z gapirish shart emas, balki umumiy ma'noda gapirish kerak. Uning nomzodi so'nggi 15-20 yil ichida Chechenistonda sobiq urushlar bo'lgan mintaqada tinchlik o'rnatilishidagi ulkan hissasi uchun qo'yildi, degan Tyutyunnik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.